Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvodu emisije izdvajamo neke od vijesti za 2. maj 2012. godine. Granična policija Bosne i Hercegovine nastavlja štrajk zbog završetka prvomajskih praznika. Očekuju se kilometarske kolone na graničnim prijelazima.
Na graničnim prijelazima na kojima su jučer bila zadržavanja ili nisu evidentirana zadržavanja, danas su evidentirana. Jednostavno pozivamo strpljenje. Praznici su u toku.
20 radikalnih islamista osumnjičenih za pederostruko ubistvo u blizini Skoplja danas pred sudom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova informiše da za sve one za koje postoje dokazi da su bili deo tog masakra, već su podnesene krivične prijave za izvršeno krivično delo terorizam.
Polaganjem vijenaca na spomen obilježje danas počela manifestacija Dani kantona Sarajevo. U istočnom Sarajevu istovremeno počinje obilježavanje stradanja pripadnika bivše JNA 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici. Sud u Prištini oslobodio Fatmira Lima i trojicu njegovih saradnika za zločine u selu Klečka. Janoš Adera, novi predsjednik Mađarske. U pobunjeničkoj zasjedi u sjevernoj Siriji ubijeno 15 pripadnika snaga sigurnosti. 9 osoba poginulo, a oko 50 povrijeđeno u sukobima u Kairu. 6 ljudi ubijeno u Kabulu, 2 talibanska napada. Američki predsjednik Barack Obama tokom nenajavljene posjete Afganistanu najavio povlačenje dijela američke vojske iz te zemlje. Ovo su samo neki od naslova dana. Širi pregled vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
I danas je nastavljen štrajk upozorenja granične policije Bosne i Hercegovine zbog čega su zabilježene velike gužve na graničnim prelazima. Najviše zastoja ima na prelazu Bosanski Brod gdje se na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka više od 2 sata. Polaganjem vijenaca na spomen obilježjima i grobljima na kojima su pokopani branioci Sarajeva, danas je počela manifestacija Dani kantona Sarajeva. U istočnom Sarajevu danas počinje i obilježavanje stradanja pripadnika bivše JNA 1992. u Dobrovoljačkoj ulici. Udruženje poljoprivrednika Bosne i Hercegovine uputilo je predsjedniku vlade Federacije BiH pismo u kojem zahtijevaju između ostalog isplatu poticaja za prošlu godinu u cijelom iznosu. Ukoliko vlada ne ispuni postavljene zahtjeve, najavljuju proteste za 10. maj ispred zgrade te izvršne institucije te blokadu magistralnih puteva. Vijeće ministara BiH trebalo bi da sutra razmatra prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim bi prava pripadnika oružanih snaga u narednom periodu bila regulisana novim izmjenama i dopunama izvornog zakona. U Derventi će sutra biti održana konferencija o temi budućnost Bosanske Posavine. Cilj skupa je otvaranje rasprave o mogućim promjenama na tom području. Krivično vijeće Okružnog suda u Prištini oslobodilo je danas krivične odgovornosti Fatmira Limaja i trojicu njegovih saradnika za zločine počinjene u selu Klečka. Sudsko vijeće je ustanovilo da nema dokaza kojim bi se potkrijepila optužnica italijanskog tužioca Maurizia Salustra, prema kojoj su Lima i trojica njegovih potčinjenih počinili ratne zločine protiv civila i ratnih zarobljenika. 20 osoba osumnječenih da su umiješani u ubistvo petorice Makedonaca na Smiljkovskom jezeru danas su poslije saslušanja u policijskoj stanici izvedeni pred istražnog sudiju, a kako javlja naš dopisnik očekuju se mjere pritvora. U akciji utorak pretreseno je 26 lokacija, a protiv 20 lica podnijete su krivične prijave za terorizam. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle zaprijetio je danas da će blokirati ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Ukrajine zbog zabrinutosti za sudbinu bivše premijerke Julije Timošenko. Timošenko izdržava 7-godišnju kaznu zatvora i štrajka glađu zbog, kako je rečeno, nasilnog ponašanja zatvorskih čuvara prilikom premještanja iz zatvora u bolnicu. Mađarski parlament izabrao je danas Janoša Adera za novog predsjednika Mađarske nakon što je Paul Schmidt podnio ostavku zbog skandala u kojemu je oduzeta titula doktora nauka koju je stekao plagijatom. Najmanje 6 osoba je poginulo u 2 napada Talibana u Kabulu, od kojih je jedan izveden samo nekoliko sati po odlasku američkog predsjednika Baracka Obame iz iznenadne posjeti Afganistanu. U pobunjeničkoj zasjedi u sjevernoj Siriji ubijeno je 15 pripadnika snaga sigurnosti, dok sukobi plamte u pokrajini Alepo, saopštio je Sirijski observatorij za ljudska prava. 9 osoba je poginulo, a oko 50 povrijeđeno u sukobima koji su danas izbili između učesnika demonstracija ispred Egipatskog ministarstva odbrane u Kairu i naoružane grupe koja je napala demonstrante. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je danas u trodnevnu posjetu Kini gdje će učestvovati na godišnjem samitu dvije zemlje posvećenom bilateralnim ekonomskim odnosima. Kineski disident Cheng Guangcheng napustio je američku ambasadu u Pekingu sopstvenom voljom nakon što je tamo proveo 6 dana. U ambasadi je Guangcheng boravio nakon što je pobjegao iz kućnog pritvora 21. aprila. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje i izvještaj naših reportera. I danas se treći dan za redom nastavlja bijeli štrajk pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine, nezadovoljnih najavljenim smanjenjem plata i naknada za 4,5%. Na graničnim prijelazima već se čeka između 1 i 3 sata, a do kraja dana bi sa završetkom prvomajskih praznika i pojačanog saobraćaja na graničnim prijelazima gužve mogle biti daleko veće. Informiše Ivan Katavić.
Gužve i kilometarske kolone vozila i danas su prisutne na većem broju graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini. Najteža situacija je na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Bosanski Brod i Gradina, gdje se čeka i do 3 sata. Na ostalim graničnim prijelazima čeka se između 30 minuta i sat vremena. Iz granične policije Bosne i Hercegovine ističu da je riječ o uobičajenim gužvama povodom prvosibanjskih praznika. Glasnogovornica granične policije Sanela Dujković.
Pozivamo građane na strpljenje, nemamo nekih posebnih savjeta jer se situacija na svakom graničnom prijelazu mijenja iz sata u sat, tako da recimo na graničnim prijelazima na kojima su jučer bila zadržavanja ili nisu evidentirana zadržavanja, danas su evidentirana, tako da jednostavno pozivam na strpljenje, praznice su u toku.
Iako čekaju i po nekoliko sati, putnici ističu da podržavaju štrajk graničnih policajaca. Zabilježili smo izjave putnika na graničnom prijelazu Izačić i Gorica.
Mislim da je to opravdan, taj štrajk.
Nije mi teško čekat s obzirom da znam u kakvim uvjetima ovi ljudi rade ovdje. Ako je točna informacija da im još žele smanjiti osobni dohodak, ja ih podržavam, bez obzira što svaki dan prelazim granicu i čekam po sat vremena.
Ne smeta, šta će, ljudi se bore za svoje pravo, samo ispaštamo mi koji nismo ništa krivi za ovo.
Predstavnici sindikata granične policije ističu da će istrajati na zahtjevima da se osobni dohodci policajaca ne mijenjaju. Sve Vlad Hoffman, potpredsjednik sindikata granične policije.
Ne radi se ni o kakvom smanjivanju 4,5%, nego u zadnjim godinama to smanjivanje osobnog dohotka prelazi 30%, što ćete i ole koje objektivan morate složiti da je zaista neizdrživo i dovodi najveći broj policijskih službenika granične policije u stanje egzistencijalne ovisnosti.
Štrajk se nastavlja do daljnjeg. U sindikatu granične policije vjeruju da će predstavnici vijeća ministara imati razumijevanja za njihove zahtjeve, te da će ispoštovati ono što je prethodno dogovoreno. Kako se danas završavaju prvosvibanjski praznici, do kraja dana očekuje se da će zadržavanja na graničnim prelazima biti i duža. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
20 sljedbenika radikalnog islama uhapšenih u akciji makedonske policije Monstrum izvedeni su danas pred krivični sud u Skoplju. Oni su osumnjičeni da su umiješani u ubistvo 5 osoba 12. aprila u blizini Skoplja. Ministrica unutrašnjih poslova Makedonije Gordana Jankulovska saopštila je da su uhapšeni radikalni islamisti i da im je motiv bio izazivanje nesigurnosti i straha među stanovništvom. Dio privedenih prema istom izvoru ratovao je u Afganistanu i Pakistanu na strani Talibana i radikalnih ekstremista protiv snaga međunarodne koalicije predvođenih NATO-om. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
20 uhapšenih u jučerašnjoj policijskoj akciji Monstrum, koji se dovode u vezi sa petostrukim ubistvom od 12. aprila u blizini Skoplja, od jutros se nalaze u Skopskom krivičnom sudu, gdje se prema upućenima očekuje da bude izrečena mera pritvora. Ministarstvo unutrašnjih poslova informiše da za sve one za koje postoje dokazi da su bili deo tog masakra, već su podnesene krivične prijave za izvršeno krivično delo terorizam. Od političkih partija za sada sa reakcijom povodom jučerašnjih događaja javila se Demokratska unija za integraciju, partija Albanaca koja je koalicioni partner u vladi. Oni kažu da su bili najzainteresovaniji da se slučaj reši što pre, da bi se sprečilo prejudiciranje etničke pripadnosti počinioca. Ostajemo na stavu da su ubice sa imenom i prezimenom, nezavisno od toga koje su etničke pripadnosti. Za sada možemo govoriti o osumnjičenima za ubistvo koje se treba dokazati u sudskom postupku, rekao je portparol partije Bujar Osmani. Ostale partije su najavile reakciju za kasnije u toku dana. Iz kancelarije Evropske unije u Skoplju kažu da nastavljaju da izbliza prate sve aktivnosti. Stvar je državnih institucija da vrše svoju dužnost bez obzira koje su etničke ili verske pripadnosti, žrtve ili počinioci. Ostaje nam da mirno čekamo sudske organe da donesu pravilnu odluku u razumnom roku, kaže se u saopštenju iz Evropske unije. Ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska juče je izjavila da su uhapšeni sledbenici radikalnog islama, čiji je glavni cilj da se stvori osjećaj straha kod građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prije 20 godina 2. maja zvanično je počela opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine. Iako je tokom aprila 92. godine postavljane barikade, građani bili izloženi sporadičnoj pucnjavi, niko nije vjerovao da će to dugo potrajati. 2. maja 92. godine specijalne jedinice tadašnje jugoslovenske vojske pokušale su da zauzmu zgradu predsjedništva BiH i državne institucije, a u tome ih je spriječila jedinica MUP-a i teritorijalne odbrane. Slušamo Mariju Arnautović.
Napad na Sarajevo 2. maja 1992. godine počeo je ranim jutarnjim satima granatiranjem sa već utvrđenih položaja na brdima oko Sarajeva. Nakon granatiranja sa brda uslijedio je napad na centar grada uz korištenje tenkova, oklopnih transportera i pješadijskog naoružanja. Prva velika bitka za glavni grad Bosne i Hercegovine kulminirala je na Skenderiji. Na tom su mjestu vojnike Jugoslovenske narodne armije zaustavili pripadnici specijalne jedinice MUP-a i teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine koju su činili građani Sarajeva. Azif Eć od tog 2. maja prije 20 godina vozio je tramvaj na liniji Iliđa Baš Čašija. Stigao je do Skenderije i ugledao tramvaje koji gore.
Čuo sam preko radio veze da su moji kolege pobjegli u dom sindikata i staklili, jer nisu mogli da voze. Ja sam vidio sa moje desne strane da se puca. Nisam čekao ni semafor ništa jer nije ni auta, nisu smjela da idu. Ja sam skrenuo preko linije 6.
Sve to kamerom je zabilježio snimatelj tadašnjeg Jutela Muharem Osmanagić.
Kad smo dolazili, prošli skupštinu, kad vidimo jedan transporter, bijeli, Umproforov, vozi nazad. O, nešto nije u redu. On nazad, a mi naprijed pored njega prođemo ovdje, vidimo ispred je dim, gore tramvaj.
Kako izgledao napad JNA na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, prisjeća se potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić. On je sve posmatrao sa prozora iz zgrade današnjeg parlamenta federacije.
Pošto nisam odatle mogao otići, jer su borbe trajale duboko u noć, gledao sam i kako gori električna centrala. Nažalost, svjedočio sam uništavanju dijela centra grada s namjerom da se on uništi i da se vojno zauzmu određeni punktovi.
Istog dana zapaljena je zgrada glavne pošte i elektroprivreda. Cilj je bio prekinuti telefonske veze, napajanje strujom, zatvoren je dotok plina i vode. Grad je bio presječen. Tog 2. maja 1992. godine na Sarajevskom aerodromu, nakon povratka iz Lisabona sa mirovnih pregovora, Jugoslovenska narodna armija zarobila je tadašnjeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Aliju Izetbegovića.
Alija, saslušaj jednu stvar. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
Zašto što mi ne daju da dođem? Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku svjedočenja demografa Haškog tužilaštva Eve Tabo, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pokušao je sporiti njen izvještaj o etničkom čišćenju 20 bosansko-hercegovačkih opština, ubijanju sarajevskih civila te pogubljenju preko 8000 Bošnjaka nakon zauzimanja Žepe i Srebrenice. Optuženi je unakrsno ispitujući Tabo tražio nepravilnosti u njezinoj demografskoj analizi u kojoj je uspoređivala predratni broj stanovništva s popisom glasača iz 97. godine. Prenosi Goran Jungwirth.
Koga trebamo držati odgovornim za ova zbivanja, građanski rat ili neku od strana, upitao je Karadžić tijekom unakrsnog ispitivanja, naglašavajući kako se analitičarka Tabo nije bavila utvrđivanjem njegove odgovornosti.
Kako možemo da upotrijebimo ovu studiju u ovom krivično-pravnom predmetu? Jer ako je građanski rat optužen, ja ću vam se pridružiti, ali ovdje treba da zaključimo da li sam ja odgovoran za ovo.
Objection. Prigovor. Predsjedavajući, nije na ovoj svjedokinji da odgovara na to pitanje.
Ne samo da je odbacio svoju odgovornost za demografsku promjenu stanovništva, Karadžić je dovodeći u pitanje podatke iz brojnih tabela i 11 nalaza demografske analitičarke pokušao prikazati kako je za to, više i od samog građanskog rata, kriv Dejtonski sporazum.
90 2005. godine u Banja Luci ima 10.500 Hrvata od 29.000 koliko ih je bilo 1991. Jel' tako? To iznosi 6,8%, a 1997. iznosi 2,6%.
Analitičarka Taboja odgovorila kako je za njezino istraživanje bio relevantan ratni period i ono što se promijenilo između 1992. i 1995. godine, te da navedeni podaci o smanjenom broju za čak 2/3 Hrvata iz Banja Luke samo govore u prilog onog što se događalo u to vrijeme. Nakon Taboje iskaz će dati beogradski novinar Zoran Petrović Piroćanac kako bi dodatno objasnio okolnosti snimanja ulaska srpskih snaga u Srebrenicu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
15. sati i 15. i po minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Granična policija BiH nastavlja štrajka zbog završetka prvomajskih praznika. Očekuju se kilometarske kolone na graničnim prelazima. 20 radikalnih islamista osumnjičenih za peterostruko ubistvo u blizini Skoplja danas izvedeno pred sud. Janoš Adera novi je predsjednik Mađarske. 9 osoba poginulo, oko 50 povrijeđeno u sukobima u Kairu. 6 ljudi ubijeno je u Kabulu u 2 talibanska napada. Vrijeme sutra oblačno s lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo ko su mogući kandidati opozicije za novog gradonačelnika Banja Luke.
Pominje se kardiolog Aleksandar Lazarević, ali u opticaju je ime dekana Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomira Popovića.
Sutra svečano otvaranje obnovljenog kompleksa Vakufskih zgrada u Blagajskoj Tekiji,
koje će služiti ugostiteljsko-turističke svrhe. Prostorije imaju multimedijalnu dvoranu, kuhinju, ostavu i dakle prostorije za prenoćište.
Ali prije najavljenog, uobičajeno, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. U eksploziji automobila bombe u neposrednoj blizini mjesta gdje stanuju strani državljani u glavnom gradu Afganistana poginulo je najmanje 6 ljudi. Napad se dogodio samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Barack Obama u Kabulu potpisao sporazum o strateškom partnerstvu koji određuje budućnost američko-afganistanskih odnosa. Pripremila Mirena Rakela.
Odgovornost za napad preuzeli su talibanski pobunjenici, saopćavajući da su izveli samoubilački napad u znak prosvjeda protiv posjeta američkog predsjednika Baracka Obame i potpisivanja strateškog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Afganistana. Obama je u Afganistanu proveo oko 6 sati, došao i iznenade i u tajnosti pod okrilje mraka i na godišnjicu ubojstva vođe Al-Kaide Osama bin Ladina. Nakon potpisivanja sporazuma s Hamidom Karzajem, koji je ocrtao buduće američko-afganistanske odnose, poslije okončanja NATO-ve borbene misije 2014. Obama se obratio američkoj javnosti iz vojne baze u Bagramu.
Today I signed a historic agreement.
Potpisao sam povijesni sporazum između SAD-a i Afganistana koji definira novu vrstu odnose između naših zemalja. Budućnost u kojoj su Afganistanci odgovorni za sigurnost svoga naroda, budućnost u kojoj se rat završava, počinje novo poglavlje. Sporazum obavezuje Washington da traži financijsku pomoć Kongresa na godišnjoj razini kako bi podržali obuku, opremanje, savjetovanje i održavanje afganistanskih snaga nacionalne sigurnosti, kao i za društvenu i ekonomsku obnovu Afganistana. Današnji napad posljednji u nizu talibanskih akcija. Od 2002. odnosno od zbacivanja Talibana sa vlasti, više od 3000 američkih i vojnika iz drugih zemalja NATO-a poginulo je u Afganistanu.
Vraćamo se domaćim temama. Prema podacima Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, mjesečno se prijavi između 70 i 90 povreda na radnom mjestu. Ovaj podatak odnosi se samo na slučajeve koje poslodavci prijave. I dok iz resornog ministarstva upozoravaju poslodavce na poštovanje propisa zaštite na radu, ali i neodgovorne radnike, sindikat upozorava na firme koje su dobile licencu za procjenu rizika na radnom mjestu, o čemu je riječ, slušamo Maju Bilajac.
Zakon o zaštiti na radu Republike
Srpske stupio je na snagu 2008. godine, a njime je više pažnje posvećeno preventivnim mjerama u cilju sprečavanja nastanka povreda ili oštećenja zdravlja radnika. Novina je bila obaveza poslodavca da za svako radno mjesto izvrši procjenu rizika i donese akt o procjeni. Upravo je to, slažu se poslodavci, sindikat i inspekcija rada, slabost u cijelom sistemu zaštite na radu. Izvršni direktor Centra za istraživanje i studije GEA Marko Martić kaže da iako su poslodavci obavezni donijeti akt o procjeni rizika, više od polovine njih ga uopšte nemaju.
Pa se tako dešavaju nesreće na radu i u onim kompanijama i preduzećima koji imaju taj akt.
Načelnica odjeljenja zaštite na radu pri Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Vladislava Tadić kaže da i poslodavci i radnici poštuju zakon o radu, ali ne onoliko koliko bi trebalo.
I povrede su najčešće u oblasti građevinarstva, šumarstva i metalske industrije.
U sindikatu, međutim, upozoravaju da su brojevi povreda alarmantni. Kažu da Odbor za zaštitu zdravlja radnika, koji su osnovali socijalni partneri, nije odgovorio svojim zadacima jer godinu dana ništa nije radio. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić:
nije dobro to što je zakon, odnosno podzakonska akta, dala mogućnost da procjenu rizika dobijete od neke akreditovane agencije koja se bavi time, a znate koje su to agencije? To su dobro stojeći ljudi koji se naglo obogatili štancajući akt o procjeni rizika, dobro zaradili, a nisu ni išli u preduzeće.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
U susret lokalnim izborima u oktobru ove godine već su počela stranačka dogovaranja. Tako će prema najavama opozicija u Banja Luci imati zajedničkog kandidata za gradonačelnika. Njegovo ime, međutim, bit će poznato tek za desetak dana. Još uvijek se ne zna ni ko će biti kandidat vladajućeg SNSD-a u Banja Luci. Javlja se Erdogan Katana.
Sedam opozicijnih partija koje čine koaliciju za Banja Luku nije postiglo dogovor oko zajedničkog kandidata za gradonačelnika Banja Luke. Prema riječima predsjednika gradskog odbora Demokratske partije Vladimira Mirošljevića, zajednički kandidat mogao bi se znati tek nakon narednog sastanka koji će se održati 10. maja.
Opozicija će imati sigurno jednog kandidata zajedničkog, da li će biti partijski ili nestranački, o tome ćemo se dogovoriti.
Kako saznajemo, na ovom sastanku predloženi su neki stranački, ali i nestranački kandidati, ali je dogovoreno da se sa imenima ne izlazi u javnost. Kao mogući kandidat za gradonačelnika spominje se kardiolog Aleksandar Lazarević, ali u opticaju je ime dekana Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomira Popovića. Mirošljević je naglasio da će opozicija saopštiti ime kandidata kada Savez nezavisnih socijaldemokrata objavi ime svog kandidata za gradonačelnika najvećeg grada u Republici Srpskoj.
Jel trebate da odete i kod onih koji su na vlasti i da pitate njih koji su njihovi kandidati? Da li je to gospodin Davidović, gospodin Gavranović, gospodin Nenad Novaković, gospodin Ranko Škrbić? Pa kad oni izađu sa imenima koja mogu da se peru u 1-2 mjeseca kroz do 3 do izbora, onda ćete sigurno dobiti ime opozicionog kandidata za gradonačelnika Banja Luke.
Kandidat SNSD-a za gradonačelnika nije određen, a još nije izvjesno ni kada će se to desiti, kaže izvršni sekretar ove stranke Rajko Vasić.
Trebamo mi da kupimo sve te prijedloge sa terena, pa onda da ide na kadrovsku komisiju, pa izvršni odbor, a ništa od toga nije precizirano kad, šta.
Međutim, šuška se da bi aktuelni gradonačelnik Banja Luke, Dragoljub Davidović, mogao biti glavni kandidat SNSD-a i za naredni mandat. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Da se predizborna kampanja bliži, vidljivo je i po odlučnosti lokalnih vlasti da krenu sa asfaltiranjem ulica i obnovom puteva. Ali kako se novac namijenjen za te svrhe troši netransparentno, bit će potrebna nova kreditna zaduženja, pa su u opštini Doboj nedavno donijeli odluku o novom kreditu od 10 miliona konvertibilnih maraka, prenosi Arnes Grbešić.
Više od polovine kreditnih sredstava od 10 miliona maraka bit će utrošeno za održavanje i izgradnju lokalnih puteva te rekonstrukciju i asfaltiranje gradskih ulica, odnosno finansiranje radova koji su karakteristični za svaku izbornu godinu širom Bosne i Hercegovine. Ostatak novca predviđen je za kupovinu građevinskog zemljišta i gradnju objekata, dok su 2 miliona maraka, kako kažu nadležni, neraspoređena, ali predviđena za investicije. Još se ne zna pod kojim uslovima i koja će komercijalna banka biti kreditor opštine Doboj, objašnjava načelnik odjeljenja za financije Mirko Pobrić.
Kamatna stopa ne bi smjela biti ispod 7,99% na godišnjem nivou. Opština bi trebala za 10 godina, pošto nema grace perioda, da vrati negdje oko 14 milijuna i 500 hiljada sa kamatom i otplatom glavnice.
Predstavnici lokalne vlasti odbacuju kritike da se opština Doboj zadužuje za 10 miliona maraka pod nepovoljnim uslovima. Predsjednik Skupštine opštine Zdravko Petrović.
Sigurno da se iz vlastite akumulacije masa infrastrukturnih pitanja i kapitalnih investicija ne bi gotovo nikad mogla izvršiti da nije to.
Odluku o novom kreditu opštine Doboj podržali su predstavnici svih političkih stranaka u opštinskom parlamentu. Nezavisni odbornik Siniša Marić jedini je glasao protiv.
Doboj nema taj luksus da u ovom trenutku ponovo podiže kredit od 10 miliona konvertibilnih maraka koji će biti utrošen za asfaltiranje lokalnih puteva. To nije namjensko trošenje sredstava i taj novac treba usmjeriti u razvoj privrede.
Opština Doboj trenutno koristi 8 kreditnih aranžmana. Njen dug po ovom osnovu u martu ove godine iznosio je prema riječima načelnika za financije oko 20 miliona maraka. Ova lokalna zajednica kreditne obaveze bankama vraćat će do 2022. godine. Iz jednog od kredita opština Doboj tokom prošle godine pokrila je budžetski deficit od oko 5 miliona maraka iz 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Radovi na obnovi Blagajske tekije, jednog od najznačajnijih hercegovačkih kulturno-historijskih spomenika, su pri kraju. Za sutra je najavljeno svečano otvaranje obnovljenog kompleksa Vakufskih zgrada. Prenosi Adla Dizdar.
Najpoznatija građevina na vrelu Bune zasigurno je Derviška tekija, izgrađena negdje u 15. ili 16. stoljeću. Tekija je u tom vremenu bila mnogo veća od ove koju danas posjećujemo, jer su se osim Derviške kuće tu nalazili i predavaonice, kovačnice, aščenice, zvjezdarnice. Arheološkim istraživanjima i otkopavanjem temelja stare tekije uslijedila je obnova tih prostorija, otkriva Hasan Eminović iz Islamske zajednice Mostar.
Ona se imenuje kao graditeljska cjelina Blagajske tekije. Ove zgrade tog vakufskog kompleksa uz tekiju Blagajsku su obnovljeni.
Eminović objašnjava da rekonstrukcija Musafirhana, za koje je idejno rješenje načinio stručni tim predvođen arhitektom Amirom Pašićem, nije obuhvatila obnovu tekije, no ističe da je i samoj tekiji itekako potrebna.
Protokom vremena i jednostavno njenog istrajavanja, ona se nalazi u jednoj fazi kada je nužno i taj objekat potpuno rekonstruirati.
Obnovu Musafirhana finansirala je Tursko-bosanska turistička agencija Fidan. Cijeli će kompleks biti dat ovoj agenciji na korištenje narednih godina, jer osim što su financirali obnovu, Turci su i najbrojniji posjetitelji tekije, a i obnova predviđa turističke sadržaje, kaže Eminović.
1-3-4 zgrade koje će služiti u ugostiteljsko-turističke svrhe. Prostorije imaju multimedijalnu dvoranu, prostorije za kuhinju, zatim ostavu i dakle prostorije za prenoćište.
Okvirno je za obnovu utrošeno oko milion maraka, a svečano će otvorenje biti upriličeno sutra, najavljuju iz Međlisa Islamske zajednice Mostar. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Na kraju smo emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Dženana Karabegović.
Zbog štrajka upozorenja granične policije BiH zabilježene velike gužve na graničnim prelazima, a najviše zastoja ima na prelazu Bosanski Brod gdje se na izlazu iz BiH čeka više od 2 sata. Polaganjem vijenaca na spomen obilježjima i grobljima na kojima su pokopani branioci Sarajeva danas počela manifestacija Dani kantona Sarajevo. Udruženje poljoprivrednika BiH najavilo proteste za 10. maj ukoliko federalna vlada ne isplati poticaj za prošlu godinu u cijelom iznosu. Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Vijeća ministara BiH prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o službi u oružanim snagama. Budućnost Bosanske Posavine tema konferencije koja će sutra biti održana u Derventi. Krivično vijeće Okružnog suda u Prištini oslobodilo krivične odgovornosti Fatmira Limaja i trojicu njegovih saradnika za zločine počinjene u selu Klečka. 20 osoba osumnjičenih da su umiješani u ubistvo petorice Makedonaca na Smiljkovskom Krškom jezeru izvedeni pred istražnog sudiju. Janoš Ader izabran za novog predsjednika Mađarske. Najmanje 6 osoba poginulo u 2 napada Talibana u Kabulu. 9 osoba poginulo, a oko 50 povrijeđeno u sukobima između učesnika demonstracija u Kajuru i naoružane grupe koja je napala demonstrante. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Žana Kovačević.